svetom Stefanu Dečanskom, mučenički kralju, čuvaru kosovske zemlje osvećene krvlju stradavnika za ime Hristovo u boju panovih u svojega vođu kneza mučenika, ti koji si pravdom pred Bogom sijao, osepe nedužan i prognan si bio, ali ti je svetac Boži i Nikolaj na čudesan način očni vid vratio i ponovo strada ko mučenik sveče, te još većom slavom na nebu zablista, Dečanski Stefane, divni u Gospodu, od naroda srpskog poštovan odista, molitvom zakrivi ne samo Dečane, no Kosovo polje i svu Metohiju i sve one ljude što se tebe molje, uvedi u vječnu nebesku Srbiju, neka ti je slava od sveg roda našeg, čudotvorče divni i kralju Stefane, ukras vladara i srpskoga roda i dragulju sjajni i crkve pravoslavne.